Labdien visiem! Varam sākt kārtējo domas sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir 21 jautājums, bet ir arī divi papildus darba kārtības jautājumi. Aicināšu šos papildus darba kārtības jautājumus iebalsot darba kārtībā. Tātad Arturs Dukulis, Pārdrūjas Tomsons, Maldis Račiks, Jānis Sadoņkovs, Ilze Līviņa, Zintis Sadlers, Līga Vangārte, Jānis Skulte. Mums priekšlikums nav pieņemts, jo nav divu trešdaļu balsojuma. Jā, šajā sakarā, par cik es piedāvāju balsot par diviem papildus darba kārtības punktiem, un viņi netika iebalsoti, kā šajā sakarā mums ļoti svarīgi apstiprināt gada pārskatu, tad es aicināšu balsot par katru punktu atsevišķi, un ja tad mēs nenonāksim pie rezultāta, tad gatavojoties ārkārtas sēdē. Ja? Jā, vai to viņi nevarat ierakstīt priekšlikumu par katru atsevišķi. Tātad par papildus darba kārtības papildus punkta iekļaušanu darba kārtībā, un tas ir par sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas noteikšanu, iekļaušanu papildus darba kārtībā. Aicinu balsu. Jā.
Kā šis jautājums saskana to, ka tik 5 gadi, 6 gadi atpakaļ notika konkurss, ja, par atkrituma apsaimniekošanu, un tur bija stingrs līgums pretī, ja? Vai tas ar šo līgumu nav pretrunā?
Nav pretrunā, jo līgums atļāva arī šīs maksas pārskatīt pie zināmiem nosacījumiem. Un tagad tie nosacījumi ir atbilstoši šai iespēju.
Tad viņi ir tik ilgi čompājās, ka tagad tik atmodās.
Acīm redzot, ātrāk nevarētu.
Es varbūt papildināšu, tad kā jau vairākus mēnešus iepriekš jūs informēju savā ikmēneša ziņojumā, ka ir uzsākts darbs pie atkrituma apsaimniekošanas tarifa pārskatīšanas. Jā, ļoti grūti mums gāja ar pilsētvides servisu, jo viņi nevarēja ilgstoši pamatot savas atsevišķas pozīcijas, taču šobrīd pēc ilgstošā darba esam nonākuši pie šī pamatojuma. Varbūt Evita var arī pakomentēt gan šo līguma iespējas, maiņas un kāpēc, un kas ir par pamatu šim tarifa pārskatīšanai.
Labdien! Līgumā ir paredzēts, ka pilsētas vides servis teoretiski ik gadu var iesniegt iesniegumu līdz 1. aprīlim, ja nemaldos, un domē to jāizskatā mēneša laikā, un, kā saka, vai nu jāakceptē, vai nu jāturpina sarunās. Šīs izmaiņas pirmoreiz ir top šajā līgumā ietvaros, un tik pamatota ar centrāla statikas biroja pieejamo informāciju par atkritumu savākšanas izmaksu pieaugumu.
Paldies, Evita Laimoni, lūdzu.
Man jautājums, kad šis iesniegums tika saņemts no viņiem?
21. aprīlī, ne? Man tie papildināja.
Pirmais iesniegums ir saņemts 2022. gada 18. februārī, par kuru mēs nevarējām vienoties. Un pēdējais iesniegums ir saņemts 20. aprīlī.
Jā, visu šo laiku tātad speciālisti strādāja pie šī jautājuma un tātad notika šī pamatojumā pieprasīšana no pilsētvides servisa, kas arī saņemts un šobrīd pamatots.
Jā, paldies, lūdzu, Lemoni.
Es tik domāju, ka viņi varēja skatīt komiteju, ar kā tautsaimnieku komiteja bija, visas komitejas bija. Un nebūtu nekāda problēma. Šobrīd kaut kas sagatavotos jautājums, pēkšņi noliek uz galda mūsu, kāds jautājums varbūt rastos taisni vides servisam, mums jau nav kam jautāt. Es saprotu, ka cena noteikti ir, jā, bet nu, mums būtu varbūt arī kaut kas cits maināms, ja pie šīs lietas, vai kādi jautājumi pat tieši par apsaimniekošanu. Tā, paldies.
Jā, lūdzu, Artur.
Pamata jautājums skanījies pareizi lasu, ka tas ir saistīts ar degvielas sadārdzināšanos, jā. Kāda tā tagad tā fiksētā cena ir degvielai uz šo līgumu?
Kā jau minēju, cenu paaugstinājums ir balstīts uz atkritumu savākšanas indeksāciju, nevis uz degvielu. Degvielas procents pieaugā vēl vairāk, nekā ir iekļauts aprēķinā.
Bet cik tad ir fiksētā cena tagad?
Fiksētā cena nezinu, bet pēc statistikas salīdzinot ar 17. gada novembri, kad mums ir iesniegts piedāvājums, degvielas cenā pieauga par 61,3%.
Un, ja gadījumā notiek brīnumi samazinās, tad mēs lemsim par samazināšanu.
Bet mēs šo pieaugumu nepiemērojam. Mēs piemērojam kopējo atkritumu savākšanas pieaugumu, kas ir 34%.
Bet praktiski nozīmē 2,5 eiro bez PV uz kuba klāt. Ja?
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt lēmumu iekļaušanu pamatdarba kārtībā. Kā tad atturas drūjas mucinieks Lēmonis Sīpols, Aivars Komins, atturas Grīnbergs, Vernums Kalējs, atturas Dukulis, pārējie par, līdz ar ko priekšlikums nav atbalstīts. Tad tālāk aicināšu balsot par otru priekšlikumu, par jautājumu Augstas noda pašvaldības 21. Gada pārskatā apstiprināšanu iekļaušanu darba kārtībā. Aicinu balsot. Paldies! Atturas Lēmonis Sīpols, Ēvars Komins, Veners Kalējs. Priekšlikums, šis ir priekšlikums ir atbalstīts. Tātad jautājums tiek iekļauts pamatdarba kārtībā. Otrais jautājums izpilddirektora informācija. Vārds Ingusam.
Jā, labdien vēlreiz. Par būtiskāko aprīļa mēnesi izglītības jomā šobrīd ir izstrādāts pirmskolas izglītības iestāžu un skolu pirmskolas grupu darba grafiks vasaras mēnešiem. Ja iestādes vai darba grupas tiek slēgtas, tad šobrīd izglītības pārvalde noskaidro, vai vecākiem būs nepieciešama vieta citā izglītības iestādē. Veikt arī pirmskolas izglītības iestāžu komplektācija 22. un 23. mācību gadam un prognoze liecina, ka visi bērnu dārzi var uzņemt visus bērnus, un kuri pieteikti uzņemšanai 22. gadā. Un rinda šobrīd uzņemšanai 23. gadā šobrīd ir 47 bērni. No 4. līdz 8. aprīlim ir norisinājusies Aleksēja Grāvīša Liepnas pamatskolas akreditācija. Izglītības un zinātnes ministrijai nosūtīt saskaņošanai Alūksnes novada domes lēmums par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu. Uz šo brīdi vēl neesam saņēmuši no ministrijas saskaņojumu. Pēc ierobežojuma atcelšanas mūsu novada kultūras iestādes ir atsākušas savu darbību pilnā apjomā. Tātad kultūras pasākumi šobrīd ir notiek un jāsaka tā, kad iedzīvotāji arī kupli apmeklē šo kultūras piedāvājumu mūsu kultūras iestādēs. No 8. 9. aprīļa Alūksnes novada pārstāvji, jaunieši, vēsturnieki, represētie cilvēki, pašvaldības pārstāvji piedalījušies starptautiskā vēstures konference, kas notika Vīlande, Igaunijā. Pavisam nesen Alūksnē darba sanāksmē viesojās vispārējo deju svētku lieluzveduma mūžīgais dzinējs radošā grupa Nacionālā kultūras centra pārstāvi par deju modelēšanas konceptu Alūksnē, kas šogad notiks 11. jūnijā. Sporta dzīve šobrīd aktuāls ir tas, kad 21. aprīlī ir sācies parku skriešanas seriāls, kas turpināsies līdz pat jūnija mēnesim. Sestdien notiks velo sacensības Bāniša kausa 2022 un sāksies arī novada čempionāts basketbolā. Nedaudz par finansēm. Uz 25. aprīli iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde nepilni 28%, nekustamā īpašuma ieņēmuma izpilde 78%, un izlīdzināšanas fonda dotācija saņemta ir nepilni 33%. Un izdevuma izpilde no plāna šobrīd sastāda nepilni 22%. Šoreiz nedaudz marta un aprīļa mēnešos par iepirkuma procedūra. Divos mēnešos uz šo brīdi ir izsludinātas 5 iepirkuma procedūras. Miera ielas Alūksnē pārbūve un būvraudzība, aktīvās atpūtas, parka būvdarbi, skaņas aprīkojuma piegāde Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijai, mērniecības pakalpojumi. Šajā periodā noslēgti pēc iepirkumiem arī 6 līgumi par kopējo summu 3,547,181 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. kas ir mērniecīgos pakalpojumi, biznesa stacijas ēkas, būvdarbi, Tālavas ielas būvdarbi un būvuzraudzība, ražošanas ēku būvdarbi un būvuzraudzība. Aprīļa mēnesī notika un vēl notiek mūsu pašvaldības kapitāla sabiedrību gada pārskatu apstiprināšanas sanāksmes. Jāsaka, ka lielākajā daļā šobrīd izņemot SIA rūpi, kapitāla sabiedrības gadu ir noslēgušas ar peļņu, bet pārskats par kapitāla sabiedrībām tiks sniegts līdz 1. jūlijam. Pašvaldības darbinieki ir piedalījušies obligātajās regulārajās apmācībās par interešu konflikta novēršanu, valsts amatpersonu, profesionālo ētiku. 1. aprīlī ir organizēta iekšlietu ministres Marijas Golubevas vizīte Alūksnes novadā. 10. aprīlī Veclaicenes pagasta organizēts iedzīvotāju fórums, Jaunalūksnes pagasta pārvalde organizē tikšanos ar iedzīvotājiem Beja un Kolberģi par attīstības naudas apgūšanas iecerē. Esam uzsākuši darbu pie lokāla plānojuma izstrādes Peldu ielai 5A, Ošu ielai 3-5, 3A, 3B Alūksnē. Centrālajā finanšu un līguma aģentūra ir iesniegti precizējumi projektiem, tātad šobrīd pēc apstiprināšanas un šie precizējumi sagatavoti attiecībā uz Annas kultūras namēkas siltināšanas projektu un projektu, kas ir saistās ar aizsargājamo ainu apvidu Veclaicene. Esam saņēmuši projekta uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā, kas sevi iekļauta, tad atgādinu vairākus pašvaldības ceļus novada teritorijā, pilsētas ielas, ražošanas ēku, biznesa stacijas būvniecību apstiprinājumu ar nosacījumiem un šobrīd tiek gatavoti precizējumi. Esam sagatavojuši un varamā iesnieguši prioritārā investīciju projekta Alūksnes izziņas un pakalpojumu centras pieteikumu. Šobrīd notiek tehniskās dokumentācijas sagatavošana Grants ielas seguma atjaunošanai Alūksnē, kas ir Malienas iela, Melleņkalna iela, Ezermalas, Robežu, Cerības iela un Alsviķu pagastā ceļa Tālavas iela Ķesteri posmam. Ir apstiprināti Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna grozījumi par moduļu māju kārklu iela darbības izbeigšanu no projekta. Attiecīgi ir precizētas un samazinātas projekta kopējās izmaksas par summu, kas tika paredzētas moduļu māju būvniecībai un aprīkošanai. Šobrīd ļoti svarīga informācija par to, ka nevienam šobrīd nav sveša pašreizējā ģeopolitiskā situācija pasaulē, kas ietekmē visas nozares arī tad Latvijā un noteikti arī pie mums Alūksnes novada. Jau COVID-19 pandēmijas laikā 2021. Gadā būvniecības nozare bija strauja inflācija un papildus pandēmijas ietekmei būvniecības izmaksu pieaugumu 21. Gada beigās un 22. Gada sākuma ietekmēja arī energo resursu cenu pieaugums. Šī gada 24. Februārī uzsākoties karadarbībai Ukrainā sākās neatgriezeniska un pašreiz neprognozējama būvniecības nozare būtiska negatīva ietekme ar strauju būvizstrādājumu, cenu kāpumu un atsevišķu būvizstrādājumu vispār nepieejamību. Eiropas Savienības ieviestās sankcijas no 2. marta par būvizstrādājumu importu no Krievijas un Baltkrievijas ietekmē nozīmīgāko būvmateriālu un izejvielu cenu un pieejamību. Jau rudenī tikām saņēmuši signālus un veicām pārrunas ar izglītības un sporta centra būvnieku, tātad SIA Monum, ar kuru līgums par projektēšanu un būvniecību mums jau ir noslēgts jau no 2018. Gada, tad 6. septembrī, par esošo tirgus situāciju. Atkārtoti šā gada, tad 12. aprīlī, esam saņēmuši atkārtotu vēstuli tad no būvnieka ar informāciju par to, ka, ņemot vērā esošo tirgus situāciju un straujo cenu kāpumu, ka nav iespējams realizēt objektu līdz galam par līgumā noslēgto summu. Līdz ar to es jūs šobrīd informēju par to, ka sadārdzinājuma sekšanu šajā, par to, ka ir prognozējams sadārdzinājuma sekšana šajā objektā. Šobrīd uz šo brīdi nav aplēses par to, cik liela varētu būt sadārdzinājuma summa, kā arī vēl tiks precizēta informācija ar vārām un izglītības un zinātnes ministriju par sadārdzinājumu iekļaušanu attiecināmu izmaksu summa, lai nepieciešamības gadījumā varētu saņemt un domāt par papildus aizdevumu. Un sadārdzinā aprēķins un cenu kalkulācijas pamatojums tiks saskaņots ar atbildīgajā ministrijā. Katrā ziņā šobrīd tā situācija, kā jau es teicu, ir tāda, ka šobrīd no monuma nav saņemts pamatojums pozīcija par to, kuras pozīcijas ir tās, kas ir sadārdzinājušas situācijas, bet šobrīd strādājam, gaidam šo informāciju un šo informāciju diskusijai, ja tāda būs, virzīsim tad jums skatīšanai komiteja un uz domes sēdi. Tas par šo informācijai. Šobrīd aizvakar esam saņēmuši pašvaldībā valsts kontroles veiktās revīzijas ziņojuma projektu, un šobrīd arī ir noslēdzies darbs pie 2022. Gada pārskata, ko šodien arī jums skatīsiet tad sēde uz apstiprināšanu. Un noslēgumā gribu teikt to, ka novadā tad ir sākusies spodrības nedēļa, kuras ietveros iedzīvotājiem bez maksas ir iespēja nodot lielgabarīta atkritumus sakarā ar pagājušā gadā atklāto zaļo atkritumu laukumu alūksnē ar iedzīvotājiem ir iespēja šajā nedēļā tad nodot pērnā gada lapas un zarus, tāpat arī ņemot vērā, ka 30. aprīlī ir lielās talkas diena, tad iedzīvotāji, valsts institūcijas, uzņēmēji, novada izglītības iestādes iesaistās publisko teritoriju sakopšanas darbos. Paldies!
Jā, paldies, Ingus! Kādi jautājumi? Lūdzu, var?
Man Ingusam jautājums ir tāds, vai sabiedrisko attiecību speciālisti visu partiju līderu pārstāvi iebraukšanu alūksnē reklamēs. Vai mēs arī varam uz to cerēt, kad atbrauks kāds no mūsu līderiem, tad arī par to tiks sociālais tiklus ievietot ziņojumu no sabiedriskām attiecībām?
Ai, var noteikti par to. Noteikti griezies pie manis un noteikti.
Jā, paldies, lūdzu, Artur.
No izglītības ministrijas ir kāda ziņa par jaunu, par pieņemto lēmumu par izglītības ministrijas par skolu reformu.
Jā, es Artur arī teicu, ka esam nosūtījuši šo domes lēmumu, bet saņemts nav.
Es runāju pat būt.
Saņemts nav.
Nav saņemts atbildi.
Jā, atbildi būs pēc nedēļas. Lūdzu, Druji.
Jā, neskatoties to, ka mēs dzirdējām tikko par izglītības un sporta centrā, tad šo sadārdzinājumu man interesē, ka kāda darbība mums notiek šobrīd no ar pārvaldes modeļa plānošanu tālāk, vai kādas tur ir tās domas, vai tur tiek meklēts kāds vadītājs, vai tā sistēma tiek veidota, nu, varbūt ir kāds komentārs par šo.
Jā, mēs domājam par šo, diskutējam ar ar sporta skolu, ar sporta skolas vadību par šo jautājumu un noteikti virzīsimies uz priekšu un informēsim, kad būs kādas noteiktas vēsmas šajā jautājumā. Bet risinam, jā, domājam.
Paldies, Ingus. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Ja nav, tad šis jautājums tiek izskatīts un turpinām ar trešo darba kārtības jautājumu. Paralogs noda pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Cepļa Alsiķu pagastā atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jā, paldies, vienbalsī. Ceturtais jautājums par Cirspu un paketes īpašumā Pliskos ielā 4 atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāro lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Liepu nomu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāro lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Zemes gabala pilsētas būvā arī 6 alūksnē. Alūksnes nodāt dzīvokļu īpašniekiem, respektīvi par nodošanu īpašumā bez atlīdzības. dzīves daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Bija kādi jautājumi šajā sakarā, esmu sagatavojis priekšlikumu, kur nedaudz precizējās tekstā. Jā. Respektīvi, schēma tiek pievienota klāt šim lēmumam, bija nepieciešama. Jā, ir balsot par šo priekšlikumu. Jā, paldies vienbalsīgi. Tagad vai ir jautājumi par lēmumu projektu kopumā? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums. Par atmešošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža īpašumā Saļņi, Malienas pagastā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu. Grozījuma Alūksnes noda pašvaldības domes 15. Gada saistošajos noteikumos par Alūksnes noda teritorijas plānojumu 15.27. Gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa izdošana. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Zeltiņa pagasta pārvaldes nolikumā. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Alūksnes noda pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķa programma 22. Gadam. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā izmaksas noteikšanas sociālās aprūpes centru Alūksne. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par sociālās aprūpes centru pakalpojumu institūcijas izmaksas noteikšanu sociālās aprūpes centram Pīlāģi. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes noda izdošanu. Šajā gadījumā ir iesniegts priekšlikums no diviem mūciniekiem. Par to, ka 95. Punktā Druvis lūdzu aizstāt skaitli 50 ar skaitli 30. Tātad šis jautājums saistīts ar līdzmaksājumu, ja?
Jā, manuprāt, no 20% uz 50 būtu pārāk drastisks kāpums, tāpēc aicinu šos 30% ierakstīt. Aicinu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties par Lodlīga?
Man ir jautājums, vai tam ir kāds pamatojums, vai vienkārši patīks labāk skaitlis 3 vai 5 vai 8 vai kāds?
Līga, vai tu nedzirdēju pamatojumu? Manuprāt, tas ir pārāk drastisks kāpums, salīdzinot ar to, ka iepriekš bija 20%, tagad pacelt uz 50%.
Ja drīkst, es arī tomēr izteikšu savu viedokli, kā zināms, mēs arī sociālajai jomai pievēršam, mēģinam sakārtot to, kas varbūt ilgāku laiku ir bijis blīdzās un pamanīts vai nepamanīts. Šī ir joma, kur ir ļoti ērti būt populāram pieņemot lēmumus, kuri varbūt, ir vairāk vai mazāk, kaut kādās pamatoti vai nē. Sociālā joma ir ļoti, ļoti jūtīga un, gadu 10-20 laikā ir varbūt radīts iespējas, ka šie te pakalpojumi vai tas, ko piedāvājam sociālā jomā, neko nemaksā. Un te es varu runāt gan par pabalstiem, gan par visām šīm te maksām, par mums katru kā pilsoņiem. Es varu, labi, šobrīd negribējās par to runāt, bet paskatoties, tātad papētot arī situāciju gan valstī, gan, Eiropā, gan arī pasaulē kopumā, Latvija ir ļoti, ļoti labvēlīga valsts dažādiem pabalstiem, gan pensijām, gan māmiņu, šiem te jauno ģimeņu atbalstiem. Un šobrīd, kā zināms, ir otrā un pat trešā paudze, kas var arī pilnīgi izdzīvot tikai ar šo te pabalstu sistēmu. Nerēķinoties, ka pašam arī ir jābūt līdzatbildīgam un līdzdarbojošamies. Lūk, ja mēs runājam par pensiju sistēmām, ja mums bija šī te, ir pārējais posms bijis, ja, kur varbūt vecākajiem cilvēkiem pensijas nav pietiekamas, lai varētu cieņpilni dzīvot, tieši tādēļ ir dažādi instrumenti gan valstī, gan pašvaldībai, lai atbalstītu šos te cilvēkus. Ja mēs runājam par pensionātu maksām Latvijā, laikam ir tikai divas pašvaldības, kas sedz pensionātu uzturēšanu pilnā apmērā tikai no pensijām un pašvaldības līdzdalības. Un tā ir Rīga, un ja nemaldos, tas bija Tukums, nepateikšu otra pilsētā. Savukārt gan kaimiņu novadi, gan arī tālāki iet šo te likumā noteikto kārtību, ka prioritāte arī par pakalpojumu maksā pats pakalpojumu saņēmējs. Tā civila likumā atrunātā kārtība ir tāda, ka rūpes par vecākiem uzņemas gan bērni, gan mazbērni, un tikai tad iestājas valsts vai pašvaldības atbildība. Arī Alūksnes novada pašvaldībai prioritāri, protams, ir maznodrošinātie un trūcīgie cilvēki, un par to neiet runa, un par to nevienā brīdī mēs nenorobežojamies no šī te maksājuma. Bet tā sistēma un kārtība, kādā pienākums bija maksāt tikai piekto daļu no, līdz piektajai daļai no tā pakalpojuma, nu, pašvaldībai tas ir bijis ir ļoti, nu, teiksim, tas nav atbildību veicinoši bijis. Lūk, un jā, mēs rēķināmies ar to, ka pārvaldei iespējams būs papildus darbs, lai pārvērtētu un izvērtētu šos te apgādniekus un līdzmaksājumu veicējus, un mēs savas saistības apzināmies, jā, bet tomēr strādāsim un dzīvosim līdzatbildīgi, un tas ir būtiski novadam. Arī nu, interesants atklājums man pašai priekš sevis, tā gan ir arī atkāpe. Līdzīgi labi mēs runājām par pensijām, bet piemēram tie paši jauno ģimeņu pabalsti un māmiņu algas, ko mēs pat neredzam īstenībā, par ko mēs maksājam, diemžēl tā nauda, nu arī valstī, tas ir valstiskais runājums. Ja ir vajadzīga arī citur, tā pati Amerikas pieredze vai šeit pat vecās Eiropas pieredze, par jaunajām māmiņām, kuras pie mums ir pusotru gadu, valsts rūpējas par viņiem un dažādus pakalpojumus, bet citur tie ir 3 mēneši. Viss ir kārtībā. Tāpat ir Šveice, paskatāmies, 3 mēnešus tikai var atļauties valsts. Ja? Viss maksā tik, cik tas maksā, un šis ir, nu, un ja mēs, teiksim, aprīļa sēdes atceramies, tad cik komitejā, nebija arī priekšlikums par 50%. Jā, mēs esam nofiksējuši pilno maksu, nu, lūk, un pēc tam tomēr izskatām iespēju par 50% līdzmaksājumu.
Jā, paldies, Līga. Ir vēl kādi jautājumi par priekšlikumu, kāds vēlas izteikties. Lūdzu, vai ne?
Jā, nu, izklausās jau labi. Tie pieminētas pensijas kā prioritāte, kas pie mums ir esam redzot. Tā pa daudz tiek maksātas, ja? Un es piekrītu, ka sociālā joma ir ļoti jūtīgs jautājums, tad, piemēram, ja, nu, katrs no mums kādreiz var nonākt tajā vietā un varbūt nebūs, kas palīdz viņam tur, teiksim, nomaksāt to daļu, bet tajā pašā laikā mēs lielas summas izmaksājam dažādos citos pabalstos, piegādājam malku, palīdzam elektrību nomaksāt un tā tālāk un tā tālāk cilvēkiem, kuriem pat neinteresē, nerunājot par to, ka viņi varētu kaut ko atbalstīt, viņi neviens nevēlas viņu strādāt, ja? Piedalīties kaut kādos pasākumos un līdzdarboties, un viņiem mēs maksājam dažkārt pabalstus, pat nepainteresējoties, teiksim, to situāciju, vai tas ir vajadzīgi. Tā kā šī gadījumā es domāju, ka šis nebūtu nekāds nu, noziegums vai kaut kāds pāri nodarījums pārējiem, ja mēs nāktu pretītiem cilvēkiem, kuri ir jau tā grūti tagad, un mums ir jāpalīdz saviem iedzīvotiem. Mēs jau esam viņus jau dažādos veidos jau, kā saka, apdalījuši dažādās citās jomās. Es arī atbalstu, ko saka Grūvis, ka tas ir pa krasu pārliekt, nu, tādu ciparu uzreiz 50%. Es nepiekrītu un atbalstu, aicinu atbalstīt šo Grūvijā priekšlikumu.
Jā, paldies, Werner. Gribētu tikai atgādināt, ka mēs jau visus maznodrošinātos atbalstam pa 100%, ka šis ir tieši ierobežojums, nu, piedod, Werner, varbūt tādiem biznesmeņiem kā tev vai citiem, kas nonāks grūtībās, kad viņiem mēs atvieglojam tikai 50%, nevis visu summu, ja? Protams. Ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Werner.
Nē, šis jautājums tiešām jūtīgs, un arī viņi var izmantot populistiski un visādi, bet tie cilvēki grupi tomēr laikam ir visi neaizsargātā, ja? Un ja mēs paskatāmies arī tos pašas pensiju lielumus, kādi ir, es par konkrētu situāciju runātu, es pārējās pensijas nezinu, ja? Bet es zinu vienu kungu, teiksim, kas Annaniec ir, ja? Viņam pensija kaut kur apmēram ap 400 eiro ir, ja? Viņš visu mūžu ir strādājis vadošā amatā, viņš ir skolas direktors bijis, ja? Un nodokļi tur ir maksāti visu laiku. Un viņš ar savu nopelnīto pensiju spēja samaksāt pusi no pensionāta cenas. Ja? Tad es domāju, ka visa tā sistēma, kas ir bijusi, ja? Tā tagad viņi ir upuri tai sistēmai bijušajai. Un tagad, ja Līga piemina variantu, teiksim, par ārzemēm, ka mēs esam pieejami vieglāk tie pabalsti un viss pārējais. Ja? Es domāju, ka ārzemēs, kas skolas direktors, kas nostrādājis vairāk kā 40 gadus, ja? Viņš noteikti, ka var samaksāt pats pensionātu, viņam noteikti paliek arī naudiņu pāri labai dzīvei un labai ceļošanai. Ja? Tā kā šie cilvēki ir tādi kā sistēmas ķilnieki. Un es domāju, ka arī ar to dārdzību, kas tagad nāks un visu to maksājumu uzkraut arī uz viņu piederīgiem, ja ir kādam arī vēl kāds, ja? Nu, nevajadzētu tik drastiski uzreiz 50%. Paldies!
Komunas.
Lūdzu,
es tomēr precizēšu. Es precizēšu to, ka saistībā ar cilvēkiem, kas ir nonākuši pensionātos un kam ir nepietiekamās pensijas, par šo vispār neiet runa. Tā kā arī, nu, Dzintars teica, jā, šī daļa varētu skart tikai tos, kuri ir maksāt spējīgi un kuriem tas ir, nu, īstenībā pat nevajadzētu būt, kā ir ļoti būtiski var pamanīt. Ja par pensijām runājot, par pensiju lielumiem, nu, jā, ir, tas ir tas, ko es teicu, tas ir tas pārējais laiks bijis, kad pensijas ir, nu, izveidojušās gana nelielas, bet pašvaldība rēķinās ar to, kad atlikušo summu cilvēkam neviens arī nepiedzen, jo viņa nav iespējama. Ja? Iet jau runa tikai par tiem gadījumiem, kad patiešām ir šī maksāt nespēja.
Līga, bet tagad jā. Arī dzīvokļi, viens dzīvokļu cena būšot 250 eiri apkuri.
Jā, un mēs ar to rēķinām.
Par to sadārdzinājumu, kas tagad nāk virsū visai valstī. Un visu valsts domā iemeslus, kā atvieglot cilvēkiem dzīvi. Šitie paši piederīgie, kas palīdzēs un maksās visu tas maksas, tas ietekmēs bērnu izglītību. Tas viss ietekmēs viņiem. Ja? Viņiem naudiņa aizies tur, viņiem būs jāizvēlās. Ja? Vai to samaksāt, vai ierobežot kaut kādu bērnu apmācību. Un gal rezultātā mēs beigās noteikti, ka to zaudēsim. Paldies.
Jā, lūdzu, Jāni.
Nu, ko es gribu teikt par pensionātiem, man vispār nekad nav bijis pieņemams un nebūs pieņemams savu tēvu vai māti vai tu piederīgu ielikt pensionātā. Paldies.
Jā, paldies, lūdzu, ka vēl kāds ir Laimoni.
Jā, es gribēju teikt, drusku par to parunāt, par tiem apgādniekiem, jo šobrīd lielākā daļa ir mūsu lauku iedzīvotāji. Un lauku iedzīvotājiem, tātad, kuriem ir vismaz 5 hektāri zemes, viņš nevar būt nekādā gadījumā maznodrošinātājs. Un ja viņam vēl jāskoloja 2-3 bērni un jāmaksā par pensionātu, ko ievieto savu vecāku, viņi neievieto aiz laba prāta, vienkārši, ka viņiem rodās tādi apstākļi, vai nu tie saistīti ar darbu, vai viņš ir kāda speciāla aprūpe nepieciešama, un tad tiem cilvēkiem, kas ievieto, viņiem rodas ļoti grūti apstākļi. Un pārliekt uzreiz uz 50, nu, manā skatījumā, ka tas šobrīd mūsu novada attīstībai, teiksim, atzemu attīstības indeksu, ir ļoti grūti. tiem iedzīvotājiem.
Vai ir sanācis paskatīt?
Un, kā runājam par to pamatojumu, šis jau ir tie 30% pamatojums, lai atvieglot mūsu pašu iedzīvotāju rūpes. Tas ir pamatojums. Kāpēc mēs arī iestājāmies par 30%?
50%, cik jūs tā esiet arī parēķinājuši, cik tas, nu, tiksim, konkrēti cilvēkam sanāktu maksāt?
Jā, jo runājot arī 50% nav jau tā loģiskā pamatojuma. Ja mēs paņemam 30% vai 100%, jā, mēs tā izdomājam, tas pamatojums 50% varbūt tad novadā mums paliks vairāk brīvu līdzekļu citām lietām, ko darīt. Jā. Tas varētu būt pamatojums, jā, 30%, bet šobrīd tie mūsu iedzīvotāji, ko mēs lemjam. Tie mūsējie.
Jā, varu pateikt arī kaimiņu pieredzi, cik cit blakus novados spēja atļauties, un tas ir gan Balvu novads, gan arī Gulbenes novads. Ļoti precīzi šī gada maksājums katram cilvēkam ir 4 eiro dienā, kas ir 120 eiro mēnesī.
Redz, man vienmēr izbrīna, ka mēs, kur vajag piesaucam Rīgu, lielās pašvaldības, kur vajag piesaucot
mums tās nav Rīgas ienākumu.
Bet mēs esam Alus novada pašvaldība. Mums jārēķinās ar tādu situāciju, kāda mums ir uz vietas. Mums nav svarība, kas notiekās Bauskā, kas notiekās Daugavpilī. Mēs dzīvojam Alus novadā un tie mūsu iedzīvotāji. Un mums nav jāskatās vienā tik maksā, otrā tik. Mums jānosaka šīs prioritātes. Ko mēs darām?
Laimoni, bet mēs tikko dzirdējām arī Werneru šo te vai aizrādījumu vai arī komentāru par to, ka mēs maksājam par to, ko nevajag. Ja? Ja jūs dzirdējāt, es minēju arī to, kad ir otrā un trešā paudze cilvēku, kas ļoti labprāt arī izmanto šo arī pašvaldību. Tas, ko Werners teica par dzīvokļu pabalstiem, tas nav pašvaldības izvēle, tas ir likums. Ja, kas liek palīdzēt samaksāt dzīvokļu uzturēšanas un dzīvokļu pabalstus, un to mēs pat neapspriežam. Trūcīgas un maznodrošinātas personas viennozīmīgi ir pašvaldības prioritāte. Pašvaldības prioritāte. Un aprēķinot ekonomisti, manuprāt, līdzīgi kā ar šīm apsaimniekošanas maksām vismaz mēnesi, ļoti, ļoti sīki, smalki un salīdzināju šos te dažādos procentus, un viņš, nu, tā ietekme cilvēkiem, nu, būtu iespējama.
Es pilnīgi piekrītu arī Werneru teiktiem, kad ir arī kāds žuļiks pa vidu, kas izmanto, bet dēļ dažiem negodprātīgiem cilvēkiem nedrīkst ciest citi godīgie cilvēki.
Līga, es vēl gribēju piebilst, es piemirsu, pieminēju gan, nu, tiek pieminēti citi novadi, citas pašvaldības un iespējas, bet nu, man likās visai dīvaini, ka tu piesauci tādu valsti kā Šveici, kur 3 mēneši tikai lūk māmiņām maksā bērnu pabalstu, bet tas likās mazliet, nu tā, jā. Vai mēs zinām, cik tas pabalsts ir tādī Šveicē, varbūt viņa vienā mēnesī
saņem
tik, cik pie mums visā pusotrā gadā nesaņem.
Viņi iet darbā, cilvēki strādā, jo jā, viņam savādāk
tāpēc,
nekā nebūs.
Tāpēc, ka viņiem ir darbs, bet pie mums ir bezdarbs, un viņa būs arī
mērķi. Werner mums ir darbs.
Kas mums ir?
Labi, kolēģi. Tā.
Un drīz būs vēl mazāk.
Būs jau vēl viena sēde, kur varēsiet izpausties.
Novadās no pagastiem, jo nebūs, kur bērnu vest uz skolu, nebūs bērnu darbu. Padomājies.
Labi. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties par Drūja priekšlikumu?
Nav tad lieku Drūja priekšlikumu mūsu balsošanu un aicinu neatbalstīt šobrīd šo priekšlikumu. Tad šobrīd pārmodis Lazdikalns, Arturs Dukuļs, Evers Fomiņs, Arturs Grimbergs, Lēmons Sīpols, Bernas Kalējs, Drūjs Mucinieks, pārējie pret, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts. Atgriežamies pie jautājuma kopumā, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt, sagatavot to lēmu projektu. Tātad Arturs Dukulis, Modris Lazdikalns, Arturs Grimbergs, pret, Evers Fomiņs, Lēmons Sīpols, Drūjs Mucinieks, Werners Kalējs, tad pārējie par, līdz ar ko lēmu projekts nav pieņemts. Nākošais jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmā numur 207 par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā numur 111 par valsts budžeta finansējumu sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm, mācību literatūras un vai mācību līdzekļu iegādēja. Vai ir kādi jautājumi? Kā kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, par atpūtas un dabas izziņu vietas, dabas mājas, īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, Druja, lūdzu?
Man jautājums, mēs viņam visām, kāpēc mēs pēc viena principa piemērojam, jo, nu, man liekas, tas ir zināms, ka tur tā mājā atšķirās tā popularitātes pakāpe un varbūt tās, kas ir pieprasītāk, kas varēja maksāt bišķiņ dārgāk.
Nu, nē, Druja, diemžēl šobrīd nē, mums vēl nav nobeidzies šis projekta, teiksim, īstenošana vai uzraudzības laiks un visas mājas iedara vienā projektā, līdz ar to mums tur nav iespējams dalīt atsevišķi. Paldies, jā. Vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnoda domes lēmumā numur 342 par amata vietām un atlīdzību Alūksnoda pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu Alūksnoda pašvaldības 22. gada 1. februāra saistošajos noteikumos par Alūksnoda pašvaldības budžetu 22. gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jā, paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnoda pašvaldības 21. gada pārskatu apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, vai ne?
Nu, man ir tikai tāds jautājums. Lai varētu apstiprināt gada pārskatu, tad parasti jau, es domāju, ka pašvaldība jau arī ir iestāde. Kur ir tas valsts kontroles komisijas, kad bija revīzija veica, tas slēdziens, kur viņu var redzēt, kāpēc viņš nav izsūtīts?
Viņš vai vēl nav noslēdzies, vai ne?
Kas lūdzu?
Vēl nav noslēdzies līdz galam.
Bet kā mēs varam tagad balsot par budžetu, apstiprināt par, ja mēs nezinām, kāds būs lēmums?
Varbūt...
Varbūt tiks atrastas...
Tu pa valsts kontroles ziņojumu, jā? Valsts kontrole savas darbības visas ir veikusi, šobrīd viņi gatavo šo ziņojumu, viņš noteikti arī tiks publicēts,
tad,
bet viņš vēl nav.
Tad, kad redzams un varētu apskatīt,
protams, protams.
Apstiprināt un gada pārskatīt.
Visi tev interesējošie jautājumi tur būs iekšā un uz visiem viņiem ir atbildes.
Nu, tad, kad redzēsim, ja? Tad arī varētu apstiprināt.
Jā, skaidrs. Ir vēl kādi jautājumi saistībā ar konkrēto jautājumu?
Nezinu, nebūs neliels ziņojums kaut kāds.
Valentīna, varbūt, jā, es atvainojos. Būs prezentācija.
Tā, viņš ir ieslēgts. Māri, paliec to, lai Valentīna ērtāk varbūt. Nē, 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 nē. Valentīna pat.
Labdien vēlreiz. Tātad es sagatavots gada pārskats, vienošu gada pārskats par 2021. gadu. Un kā vienmēr tātad informēju arī par galvenajiem sagatavošanas principiem. Alūksnoda pašvaldības gada pārskats sagatavots tā, lai trešā kvalificēta persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par tajā iekļauto informāciju, ko nosaka ministra kabineta noteikumi un likums par grāmatvedību. Protams, ka gada pārskats sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas principu un naudas plūsmas principu, to jūs varat redzēt un baudīt, pārbaudīt tātad visus veidlapās iesniegtēs, un tātad tiek uzskatīts, ka darbība pašvaldība, protams, turpinās, ja tātad sakarā ar turpināšanas principu un grāmatvedības uzskaitiem datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem. Tātad finanšu un nefinanšu informāciju sagatavota ievērojot šādas kvalitātes pazīmes – patiesums, nozīmīgums, saprotamība, saulaicīgums, salīdzināmība un pārbaudenība. Ja? Tātad visa gada pārskata ir iekļauta informācija gan par pārskata gadu, gan par iepriekšējo gadu, lai būtu skaidrs priekšstats, kā mēs maināmies un attīstamies. Gada pārskats sastāv no vadības ziņojuma, finanšu pārskatā, kurā ietilpst bilance, pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata, un budžeta izpildes pārskata, un kā izņēmums, nu jau trešo gadu, ir pārskats par Covid pandēmijas ietekmes skaidrojumu. Pārskata gada bilances aktīva izmaiņas pret iepriekšējo pārskata gadu izskata šādi. No tā mēs varam izsecināt un redzēt, ka ievērojami samazinājies postenis zeme un būves. Tas ir saistīts gan ar pārklasificēšanu starp pamatlīdzekļu sastāvu un tā saucamajiem ieguldījuma īpašumiem, gan arī ar atsevināšanas procesu. Un Vēl ir arī tātad izmaiņas līdzdalības radnieciskajā kapitāla sabiedrību datos. Pārskata gada bilances pasīva izmaiņas pret iepriekšējo pārskata gada izskatās šādi, no kā mēs arī tātad varam izsecināt, ka izmaiņas ir iepriekšējā pārskata gadu budžeta rezultātos, kas ir ietekmē, kas ietekmēs no 2020. un 2019. gada izmaiņām. Tas galvenokārt saistīts ar likumdošanas izmaiņām, kas ir stājies spēkā ar 2019. gadu. Jo, ja mēs skatāmies uz pārskata gada budžetas izpildes rezultātu, tad viņš ir ļoti tuvu iepriekšējam gadam, ja tad krasu izmaiņu nav. Ir palielinājis ilgtermiņa aizņēmumu sastāvs, ja tātad likmē jūs redzat ļoti skaidri, ka ir paaugstinājums. Visi pārējie postiņi ir ļoti tuvu iepriekšējiem pārskata gadam. Pārskata gada zembilances izmaiņās jūs redzat, ka ir samazinājis nākotnes saistības saskaņa ar Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem. Tātad tas ir saistības, kur noslēgti līgumi nākotnes projektu realizēšana. Tātad iepriekš mums bija šādu tā kā, drusku vairāk, un tagad tas viss ir drusku samazinājies. Pārskata gada ieņēmumi procentuāli izskatās šādi. Nekas īpaši atšķirīgs no iepriekšējā pārskata gada nav, ja tā vēl joprojām pāri 50%, konkrēti 56% ieņēmumi pēc uzkrājuma principa aizņem transferti, ko mēs saņemam, un 33 ir nodokļu ieņēmumi, un pārējā ieņēmumu sadaļa tātad aizņem salīdzinošu mazu procentu skaitu. Izdevumu savukārt ir tā, ka 41% ir atalgojums, pakalpojumi ir 13%, ja, un tad visi jau nu, tā kā pārējie daudz mazāku procentu salīdzinājuma sastāv. Tātad, un atalgojumam ir palielinājums salīdzinot ar 2020. Gadu, tas ir saistīts gan ar minimālas algas celšanu no 430 līdz 500 eiro, gan arī ar pedagogu atalgojumā pacelšanu no 1. septembra. Pēc naudas plūsmas, līdzīgi kā pēc uzkrājuma pozīcijas, jā, tad 58% ieņēmumu sastāv no transfertiem, 34% ir nodokļu ieņēmumi, un tad pārēji ir tādas nebūtiskas procentuālas sadaļās. Budžeta izdevumi tiek klasificēti atbilstoši noteikumiem divās daļās, gan pēc ekonomiskās klasifikācijas, gan pēc valdības funkcijām. Tātad pēc ekonomiskās klasifikācijas, kā mēs redzam, līdzīgi kā pēc uzkrājuma, vislielākā pozīcija mums ir atlīdzība, un otrajā vietā ir pamatkapitāla veidošana. Ja, tātad tie ir pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana, būvniecība, visa pārbūve. Un salīdzinoši ar 2020. Gadu, tad pieaugums ir gan pirmajā pozīcijā, gan atlīdzībā, gan arī pamatkapitāla veidošanā. Atbilstoši funkcionālajām kategorijām, tā saucamām valdības funkcijām, tātad vislielākā pozīcija ar izdevumu daļā ir izglītības jomā, kas arī 2021. Gadā ir pieaugusi. Protams, šīs te pieaugums ir, ļoti atvainojas, ir krasi ietekmējis šī izglītības un sporta centra būvniecība, ja, kas ir tieši uz izglītības jomu. Otra pozīcija, kas arī ir pieaugusi, ir teritorija un mājokļu apsaimniekošana. Tas ir gan saistīts ar cenu kāpumu, gan arī ar tā, projektu realizēšanu. Paldies par uzmanību. Varbūt ir kādi jautājumi, es varu atbildēt.
Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties?
Ja... Nē, prezentācija netika jums sūtīta, bet es jums varu nosūtīt, ja veicat.
Jā, nosūti Valentīnai. Paldies Valentīnai. Ja jautājumu nav, neviens nevēlas izteikties, tad lūdzu atbalstīt sekretāro lēmumu projektu. Jā, paldies Atturas Laimonis Sīpols, Verners Kalēs pārēj par lēmumu projektu pieņems. Tā pamatdarba kārtības jautājumi ir izskatīti, tālāk mums ir slēgtā daļa.